на денешен ден во музичката историја.
31 јануари. На денешен ден 1951 година е роден Харолд Уейни Кейси од Кейси и The Sunshine Band. Во 70-та година групата имаше 5 број 1 сингла. 31 јануари 1956 година е роден Джони Роутен од Sex Pistols. На денешен ден 1965 година на врвот на Билборд се најде синглот You've Lost That Loving Feeling на Righteous Brothers. Јануари 1974 година на првото место на Билборд се најде синглот The Way We Were на Барбара Стрейсенд. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again. На денешен ден 1984 година синглот Karma Chameleon на Culture Club се најде на првото место на Billboard. Синглот е најголем хит на групата во Англија и единствен број 1 во Америка. Јануари 1999 година Reba McEntire во Германија заврши својата европска турнеја.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.